Doktor Matevž Tomšič, kampanja se končuje. Mogoče najprej neka ocena, kaj vas je v njej presenetilo oziroma česa v njej ne bi smelo biti?
Ta kampanja je bila ponovno precej, lahko bi rekli, brez vsebinska. Če je kdo pričakoval, ne, da bo prišlo do dejanskega soočenja nekih programov, nekih načrtov za prihodnost, potem se je, lahko bi rekli, kar temeljito uštev. Ne, predvsem tukaj na levi strani je bilo očitno, ne, da je praktično edina njihova programska točka anti-Janša. Ne, se pravi, tukaj, ko so predstavniki KUL opozicije in ostali v teh recimo soočenih, govorili so v glavnem, vse govorili, kako česa ne bodo počeli, da ne bodo taki kot sedanja vlada, da ne bodo taki kot Janša, medtem ko česa pozitivnega pa niso zmogli ponuditi. Ne. Tud, lahko bi rekel, da je tudi ta, ker nekakšna inflacija vseh predvolilnih soočen zadevo nekoliko razvodenela. Mnoga te ta soočenja so bila dosti dolgočasna, zadeve so se ponavljale. Stalno so poslušali ene in iste parole, ene in iste floskule. Tudi recimo smo imeli primere, ko so različni predstavniki ene stranke tako rekoč govorili eno in isto, tako da bi se vsi naučali iz istega recimo nekega plonk cegelca. Na koncu se je zadeva nekoliko razburkala, recimo to včerajšnje soočenje na TV Slovenije je bilo tako recimo temu nenavadno, ne, ko je pač predstavniki KUL opozicije se zapustili, ker očitno se ne more sprijazniti s tem, da je vodenje takšnega soočenja drugačno, kot si ga sami želijo.
Gospod Tomšič, prav mogoče o tem vodenju, pa nasploh o transparentnosti kampanje, zdi se mi, da če so se afere dogajale prej na eni strani, so bile medijsko zelo odmevne, če se dogajajo na drugi strani, kot smo denimo videli pri poročilih oziroma pri davčnih napovedih od prvaka gibanja Svoboda, pa nekako so mainstream mediji molčali in še molči. Ta dvojnost mogoče, ki smo ji bili priča v tej kampanji in tudi mogoče v preteklih kampanjah.
Ja, glede tega se zadeva ponavlja. Dogaja se že videno v smislu izrazito dvojnih meril, dvojnih vatov. Ko te takvane afere enih potencirajo, afere drugih se pa skušajo zamavčati. Ne? Če znamo samo primer, recimo to zadnjo afero, recimo na desnem polu, povezano z ministrom za kmetijstvo, ki je iz vrst Nove Slovenije, kot vemo, tukaj pač je šlo zgolj zato, da je on, ne vem, pozabil ali prepozno plačal nek račun hotelu in je odstopil zaradi tega in se je poročalo na veliko o tem. Medtem ko recimo v povezavi z Robertom Golobom imamo pa določene zadeve, ki so precej bolj problematične. Recimo že to, da ni hotel pokazati te svoje dohodninske napovedi, da je vsakič, ko je govoril o svojih prihodkih, je tako rekoč navedel drugačno številko. Potem ta zgodba z računom v Romuniji. Ne, tukaj se je zelo težko verjeti, ne, da so pri neki ugledni banki, kot je Raiffeisen, da je kar nekdo drug odprl račun na njegov in na njegovo ime. To se mi zdi kot neko tako dost veliko sprenevedanje. Pa še ta zgodba, ki včeraj prišla na plan z nekim črnogorskim podjetjem, kjer tudi dosti staja v krenelcu, da je šlo za neke fiktivne poste. No in tega tako rekoč nekateri osrednji mediji sploh niso govorili. Pop TV, ne si ne spomnim, da bi karkoli od tega sploh pomenila. Potem nacionalna televizija je nekaj male, to izpostavila. Tako da, ja, ne, tukaj določeni politiki, predvsem Robert Golob, so bili v tem smislu medijsko izrazito protežirani.
Gospod Matevž Tomšič, ne morem pa mimo tako imenovane civilne družbe, ki je tokrat odigrala in še igra pomembno vlogo pri tokratnih volitvah, ki se je skoncentrirala zgolj na eno stran.
Ja, ne, to je pač ta takvana civilna družba, ki je dejansko, lahko bi rekla, neko omrežje ali pa podporni sistem leve politične opcije. Ne. To so pač organizacije, ki se praviloma financirajo z proračunskim denarjem ali imajo njihovi vodilni ljudje razna, kako bi rekel, so angažirani v raznih državnih podjetjih ali pa javnih podjetjih, imajo tam nekakšne sinekure, ki služijo predvsem temu, da se lahko ukvarjajo z politično agitacijo. Ne. In ta omrežje je leva opcija v teh desetletjih, ne, uspela močno razširiti. Ne. Tukaj gre za dosti širok krog razno raznih organizacij, ne, katerih dejanski namen je, kot rečeno, politična agitacija za točno določeno politično opcijo. In ta, dejansko ta podporni sistem se je tokrat bolj angažiral kot na prejšnjih volitvah. Očitno tukaj je levica, predvsem, okay, predvsem govorimo o teh zakulisnih centrih moči, smatra, ne, da so te volitve res pomembne.
Le še pogled na to, kar ste omenili že v začetku, da smo tokrat spet videli zgolj proti Janša kampanjo. Kljub temu se mi zdi, da se je morala vlada nenehno zagovarjati, gospodarska rast je visoka, zdi se mi, da vsak bere te številke drugače oziroma tako, kot mu paše v danem trenutku.
Tukaj mnogi te podatki so pač takli, da jih ne može na različne načine interpretirati. Vendar pa nekaj pa je vendarle gotovo. Ne? Situacija se je v tem času bistveno izboljšala. Življenjski standard ljudi je tisti, kot je bil. Preden je ta vlada prevzela mandat in to je zelo težko zanikati. Kakorkoli se tukaj levica poskuša to relativizirati ali pa se zelo direktno zmišljuje, nekaj, lahko bi temu rekli, alternativna dejstva in s tem pač skuša nekako odvrniti volivce od temu, da bi podprli stranke vladajoče koalicije.
Vem, da je nehvaležno napovedovanje, pa vseeno vidimo kar tesen boj, tudi tam na tretje mesto, prvo, drugo si delita SDS pa Gibanje Svoboda, na to pa so si precej blizu Nova Slovenija, SD pa tudi Levica, povežimo Slovenijo, tudi po nekaterih anketah kaže, da bi prišla lahko parlament, mogoče še nekaj besed o anketah.
Mislim, da dejansko bo izid zelo tesen, tako da nikakor si ne bi upal napovedati rezultat. Ja, ne, tukaj bi to malo bilo kot skoraj nekakšna loterija. Eba, ankete pa tukaj na začetku so bile precej bolj vsaka sebi, ne, zdaj zadnje te ankete pa mislim, da so bile bolj podobne, kot so bile na začetku kampanje.
Iskrena hvala publiciste dr. Matevž Tomšič in sedaj želim še lepo zdrav političnemu komentatorju Martinu Nahtigalu in ga kar sprašujem, gospod Nahtigal, kako bi ocenili kampanjo, vas je v čem presenetila tudi, da nimo nastopi političnih strank?
Ja, kot prvo imamo prvič situacijo, da moramo nekako ključevati med registriranimi volilnimi kampanjami in tako imenovano kampanjo civilne družbe oziroma dela le-te. In kar se tiče registriranih volilnih kampanj med političnimi strankami, resnično nismo videli na žalost nič novega. Morda bi veljalo omeniti samo ta majhen pripetljaj oziroma solo akcija enega izmed podpornikov gibanja Povežimo Slovenijo, ki je menda včeraj z avionom letel nad Ljubljano. Vse drugo pa je bilo v okvirih pričakovanega od velikih plakatov, terenske kampanje, digitalne in tako naprej. Vendar po drugi strani kot narod se pa moramo vprašati, ali za vse veljajo enaka pravila, kajti ogromno pa je bila kampanja tako imenovane civilne družbe, ki očitno navija zgolj za določene stranke in vodi kampanjo pod pretvezo, da zgolj spodbuja volilno udeležbo, vendar spodbuja volilno udeležbo z negativno konotacijo proti tej vladi. In kakor je že dr. Ernest Petrič pred časom komentiral, s tem korajžno koraka v smer politične agitacije izven področja civilne družbe.
Če imamo na prve mesto po anketah SDS pa Gibanje Svoboda, na to sledijo SD, NSI, Levica, v parlament naj bi se prebilo tudi Gibanje Povežimo Slovenijo, gotovo bo pomembno, kdo bo prestopil prag demokracije.
No, kar se tiče boja med strankami, je dejstvo to, da je za stranke povezave KUL to boj na življenje in smrt, kajti če ne prestopijo parlamentarnega praga, kar je za LMŠ in SAP tudi verjetno, je to konec njihove zgodbe, kajti če se spomnimo, to so nekoč pred leti bili vsi neki novi obraži, ki so nam obljubljali, da bojo sposobni zgraditi oziroma obnoviti nek velik in slaven LDS, pa potem vemo, kako so šle zgodbe teh strank in brez teh strank bo gospod Golob zelo težko oziroma praktično nemogoče sestavljal koalicijo. Podobno pa je na drugi strani, namreč relativni zmagovalec je pomemben v toliko, da dobi prvi priložnost sestavljati vlado. Vendar pa mora to vedno sestaviti po našem volilnem sistemu koalicijsko vlado, kar pomeni, da potrebuje partnerje. Zato je za desno sredino podobno ključno, da dober rezultat osvojita tako NSI, kot Povežimo Slovenijo, ki mu zadnje ankete sicer napovedujejo gladek vstop v parlament, vendar pa, kot rečeno, bo ključno, koliko bosta te dve stranki, poleg seveda SDS, dobile in da bodo lahko skupaj osnovane neko trdno koalicijo za naslednje 4 leta.